Sabor je nastavio svoj redovni rad, pozabavivši se ovoga puta ne samo pregledom rada centralnih crkvenih tela i ocrtavanjem perspektiva za njihov rad u budućem periodu, nego i pojedinačno upoznajući se sa radom pojedinih eparhija i eparhijskih arhijereja, naravno, i naročito sa problemima koji se javljaju u nekim od eparhija naše crkve, kako u novoformiranim državama regiona, tako i u dijaspori širom svijeta. Razmatranje svih tih problema još nije završeno, tako da za sad postoje samo naznake ili konture određenih odluka, ali konačne odluke još ne postoje, bit će formulisane ako Bog da pre ovogodišnjeg zasjedanja sabora. Ono što u smislu tih problema posebno uznemiruje sve nas jeste eskalacija progona protiv Ohridske arhiepiskopije na prostoru Republike Makedonije, što se ogleda ne samo u kazni zatvora od 2,5 godine na koji je već osuđen i koji već izdržava njegovo blaženstvo arhiepiskop Ohridski Jovan, nego se ogleda u juče izvršenim novim hapšenjima, premetačinama po manastirima, crkvama, crkvenim jedinicama, čak i hapšenjem rodbine pojedinih velikodostojnika Ohridske arhiepiskopije, a u svemu tome sabor je izdao i poseban apel domaćoj i međunarodnoj javnosti i naravno svim činiocima koji se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda. Ja ne bih sada da taj tekst saopštenja ili apela vama čitam niti prepričavam, jer smo ga umnožili u dovoljnom broju primjeraka, pa ćete ga uzeti i upotrebiti, ali ovo je ukratko njegov sadržaj. Nadamo se da će se vlasti Republike Makedonije ipak urazumiti, ne toliko zbog naših protesta, znamo već iz iskustva koliko oni uzimaju ozbiljno u razmatranje naše proteste i apele, nego većma zbog toga što se stanje korumpiranog sudstva i politički uticaj u sudstvu ne može prikriti od međunarodnih faktora i međunarodne zajednice. To prikrivanje, kao što vi medijski posljednici znate bolje od mene, nije bilo mogućno ostvariti ni kod nas, a pogotovo tamo gde je ono prodrlo u sve pore. To govorim ne baveći se političkom analizom, nego prosto iz osnovnog interesa da crkva živi i dela slobodno, nesmetano u svojoj istorijskoj misiji bilo gde na svetu. U svakom slučaju sabor nastavlja svoj rad veoma intenzivno i nadamo se da te konačne odluke će biti prilikom saopštenja veoma skoro. Kao što se šaljivo kaže, Zucker kommt zuletzt, glavne stvari dolaze na kraju, a za sad evo ovo je stanje stvari kako postoji do ovog trenutka. Hvala vam i ako Bog da vam sutra u isto vrijeme.